В нашій студії Володимир Кулик, доктор політичних наук та етнополітолог. Пане Володимире, вітаю вас.
Доброго дня.
Ви нам розповісте зараз про цікаве соціологічне дослідження, яке розповідає про наше ставлення до української мови, до мов етнічних меншин в Україні, так? І які тут відбуваються зміни, я б сказав би, такі емоційні, можливо, ментальні навіть, чи політичні зрушення?
Так, я почну з того, що скажу, що це за опитування. Значить, його провів Київський міжнародний інститут соціології, одна з найвідоміших українських соціологічних компаній. Це проводилося зовсім недавно, з 19 по 29 травня. Як традиційно, опитувалося порядка 2040 респондентів по всій Україні, які представляють якомога точніше населення України, тобто населення неокупованих територій України. На жаль, не можна проводити опитування на територіях, які зараз не підконтрольні. Фінансував це опитування університет Альберти в Канаді, за що я дуже вдячний. Розробляв інструментарій опитування я, консультуючись з деякими фахівцями-соціологами. Важливо, що зрозуміти, що це опитування повторює деякі запитання, які ставилися раніше, тому можна порівнювати, що змінилося. І, звичайно, можна розподіляти всю вибірку за деякими групами, дивитися, як відрізняються погляди різних регіонів, різних вікових груп, там освітніх і так далі. Отже, дві головних частини. Я питав у людей, чи соціологи на моє прохання питали, що люди роблять самі, тобто як вони говорять в різних ділянках, в різних ситуаціях, і що вони хочуть, щоб робили інші, зокрема держава найбільше. Тобто, і треба розуміти, що коли люди говорять самі, вони не завжди кажуть зовсім правду. Вони трошки прикрашають дійсність.
Так.
Відповідно до того, що вони вважають правильно. Так? І зараз треба розуміти.
Але, слухайте, але це теж тенденція, що людина вважає, що так має бути
так,
правильно.
Так, безумовно. Це цінні дані. Це не... Але просто треба розуміти, що вони не обов'язково відбувають те, що точно відбувається. Так? Тобто люди трошки прикрашають і зараз, очевидно, прикрашають в бік української мови. Але треба розуміти, що в різних регіонах прикрашають по-різному. Так? Може, на Донбасі менш прикрашають бік української мови, а може навіть дехто наполягає на тому, що все має бути російською, тому він каже, що воно все і є російською. Тобто треба мати на увазі ці відхилення, але вони невеликі зазвичай. Тому це дані, це найкраще, що ми маємо, з них можна судити про те, що відбувається. Але що ще важливіше, що коли вони кажуть, що вони хочуть, щоб робили інші, зокрема держава, вони зазвичай кажуть правду. Хоча теж є загальні тенденції, може не дуже добре зараз казати, що хтось хоче, щоб прийшов Путін. Так? Тому коли ти говориш це інтерв'єру, ти можеш посоромитися. Тому треба розуміти, що найрадикальніші погляди можуть бути трошки притлумлені. От. Зробивши це зауваження, тепер я можу сказати, що загальна тенденція полягає в тому, що люди кажуть, що вони більше говорять самі українською, і особливо, що вони хочуть, щоб більше було української в суспільстві і в державній політиці. Тобто люди кажуть, що вони готові до того, щоб держава підтримувала переважно українську мову, сприяла переважно українській мові. І це відкриває простір для політики українізації, яку держава традиційно в нас трошки остерігалася проводити. Вона боялася, що якщо вони почнуть радикально українізувати, то російськомовні будуть дуже протестувати. Так от, може, головний результат, який я бачу в цих даних, що люди переважно не будуть протестувати, якщо політика буде розумною, але твердо підтримувати українську мову і сприяти тому, щоб саме вона була вживана, саме вона була поширена, саме вона домінувала в більшості суспільних ділянок.
А розумна політика, яка вона?
А розумна політика – це, по-перше, політика, яка розумно пояснюється. Тобто не по-дурному сказати, от прийшла рознарядка, вчора говорили російською, тепер будемо всі говорити українською, так? А політика, яка буде пояснювати, перш за все, хто і чому має вживати українську мову, а хто має вживати тою, якою хоче. І тут головне розмежовувати, чого в нас, на жаль, традиційно не роблять. Багато говориться про права людини і про право вибору. Не наполягається при тому на тому, хто має право, а хто має обов'язок. І це ключовий момент. Обов'язок має чиновник, і обов'язок має той, хто надає послуги. А право має той, хто споживає ці інформаційні чи громадські, так би мовити, послуги чи комерційні. Так? Тобто, якщо я приходжу до чиновника в офіс, я маю право вибирати мову, а він має обов'язок. Якщо я приходжу в ресторан чи в крамницю, чи в інтернет-крамницю, я маю право, а надавець цих послуг має обов'язок. Оце ключовий момент, який треба завжди наголошувати. І тоді всі люди розуміють, що вони є в багатьох ділянках споживачами цих послуг, тобто вони далі матимуть вибір, але ті, хто їх обслуговують, матимуть обов'язок. І часом вони самі, коли вони когось обслуговують, коли це вчителька, коли це продавець, коли це водій, він матиме обов'язок. І знову треба ще останнє зауваження зробити, що цей вибір в повному обсязі не може працювати там, де меншинної групи, там піввідсотка чи 2%. Це нереалістично. Тобто в усьому світі права меншин задовольняються за умови певного порогу чисельності. Так? Тобто, ну, 20%, мінімум 10%. Ніколи це не є 2%, 1,5%. Тобто не можна думати, що в нас стане радикально багатомовна практика, скажімо, навчання чи обслуговування в магазинах. Тобто всі будуть говорити 15 чи 30 мовами. Так?
А це просто нереально.
Так, в більшості випадків йдеться про дві мови, але знову ж таки, там, де російську мову 2%, не можна вимагати, щоб її всі вчили і говорили. Можливо, в Закарпатті набагато важливіше говорити угорською, а на Буковині румунською, а десь там на Одещині болгарською. Так? Але на великій території України російська мова достатньо представлена, щоб можна було очікувати, щоб на неї переходили, якщо людина цього воліє. Але найважливіше за нашої постімперської, постколоніальної, ненормальної ситуації, це забезпечити, щоб переходили на українську, коли людина цього воліє. І от знову ж таки, мої дані показують, що люди вважають, що так і має бути. Переважна більшість говорить, що так. Я окремо питав про чиновників і окремо питав про тих, що надає послуг в сфері побуту і торгівлі. І люди кажуть, так, з тими, хто звертається українською, вони повинні переходити на російську.
А от в цифрах це є у вас? І цікаво би по регіонам, наприклад, по східному регіону почути. Чи існує там така підтримка?
Я, на жаль, приніс роздруковані тільки загальноукраїнські дані, але я вже порахував за регіонами, якраз учора ввечері, готуючись до цього ефіру. Можу що сказати? Безумовно, є різниця між регіонами, але навіть на сході і на півдні досить велика підтримка, тобто більше половини людей готова до цих заходів. Тобто я можу дати загальноукраїнські цифри точні. Отже, про українську мову. Як ви вважаєте, чи повинні відповідати українською мовою громадянам, які звернулися до них цією мовою? Окремо державні службовці, окремо працівники торгівлі та сфери послуг. Отже, для державних службовців 70% по всій Україні вважають, що так, вони повинні на всій території України, а ще 15% вважають, що так, але тільки в тих регіонах, де цією мовою говорить більшість населення. Тобто разом маємо 85%, але 70% каже, що по всій Україні державні службовці повинні. Тепер, для працівників торгівлі та сфери послуг 54%, все одно більшість вважає, що по всій Україні вони повинні переходити. І ще 16%, що в регіонах, де більшість говорить українською мовою. Тобто, знову ж таки, маємо 70% разом. Отже, що це говорить? Населення готове, щоб це було. По регіонах різні. Ну, на заході України 90% вважає, на сході 50%. Тому разом в середньому виходить 70% для державних службовців, а для працівників торгівлі на заході буде ті самі 90% чи 85%, а на сході може буде 40% чи 35%. Але разом з тими, хто каже, що в тих регіонах, де більшість, буде все одно арифметична більшість. Більшість респондентів так вважає. Тобто люди хочуть, щоб так було. На жаль, зараз так не є.
Чому не є? Що стримує?
А стримує те, що люди, по-перше, люди не готові обов'язково робити так, як вони вважають, має бути. Вони хочуть, щоб хтось робив. Вони хочуть багато, щоб робила держава. Вони хочуть, щоб воно якесь саме ставалося, а їхні мовні зручності ніхто не порушував.
Ну, а держава як? Це мають бути тоді якісь інспекції, приїжджати, перевіряти, так, якою мовою хто розмовляє. Я вам скажу, я от нещодавно повернувся, був в Луганській і в Донецькій областях, особливої проблеми не бачу. Там, наприклад, на Луганщині нас дуже часто зустрічали ті ж самі чиновники українською мовою, так? Починаючи від Станиці Луганської.
Ну, чиновники, так. А продавці і офіціанти?
Ну, от лікарі. Досвід спілкування з лікарями. Багато лікарів розмовляють українською мовою. Причому інколи я відчуваю, що їм важкувато, тому що недостатньо мовної практики. Але вони намагаються це зробити.
Дуже добре. Але є також протилежний досвід. Звичайно, ми завжди радіємо, коли ми бачимо позитивний досвід, і завжди обурюємося чи дратуємося, коли бачимо негативний досвід. У мене от зовсім свіжий досвід. Пішли ми з дружиною купувати мультиварку в магазин «Фокстрот».
Ми з вами зараз от в Києві.
І от в Києві ми пішли і питаємо, звертаємося українською мовою, нам відповідають обидва продавці, які з нами працювали російською. Ми питаємо, а чи є у вас? Ми дивимося на першу, яку вони нам показують, яку розказують, така хороша. Дивимося панель російськомовна. Питаємо, а є україномовна? Нету. Все на русском. А я питаю, а чому? Так постачаєте, а ще в чому проблема? Так, тобто люди, по-перше, не розуміють, чому це має комусь бути неприйнятно. По-друге, вони твердо і категорично кажуть, що немає і не буде.
Слухайте, але це ще й питання до адміністрації, правда? Чому так відбувається?
Ну, по-перше, адміністрація мала би вишколити, інструктувати цих людей, звертатися українською до тих, хто з ними говорить українською.
І організувати весь процес, щоб інформаційний супровід був українською мовою.
А по-друге, звичайно, виробники повинні розуміти, куди, на який ринок вони приходять, що це країна двомовна, і принаймні українська має бути, або дві, або українська, а І головне, держава не повинна ліцензувати такого виробника, не повинна ліцензувати такий виріб, який не адаптований до країни. Вони приходять в Україну, як ніби вона частина російськомовного простору. І частина людей не має з цим проблеми, але частина має. І зараз, після початку війни, дедалі більша частина має з цим проблему. І ми в інтернеті, в Фейсбуку читаємо ці плачі, ці обурення і так далі. А поки що сфера послуг до цього не цілком підготувалася. Є деякі мережі, які на це зважають. Є ті, які приймають тебе зразу, зустрічають українською мовою. От побутова техніка – один з найвідсталіших в цьому сенсі аспектів. Тобто я ж кажу, я йду, він правду казав мені, я йду понад полицею, я бачу цілий ряд цих мультиварок, і всі вони всі до одної мають панель російськомовної, жодна. Я потім в інтернеті одну знайшов. Так? Тобто це показує, що не допрацьовують і самі виробники, і продавці, і не сфера послуг, і не допрацьовує держава, яка має регулювати діяльність. І це таке
складне регулювати питання. Як? Тому що тут же одразу почнеться, знаєте, така хвиля обурення, що держава втручається, насильно вирішує питання.
Звичайно.
Українізовує насильно.
Держава, в принципі, демократична держава повинна обережно втручатися в недержавну сферу. Це є така практика. Але досвід світовий добре показує, що коли держава бачить, що права певної групи населення порушується через те, що ринок не задовольняє їхніх послуг, держава втручається. Найкращий приклад – це Квебек. Коли вони з франкомовною більшістю мали домінування англійської мови, тому що виробники і, власне, власники, так, заможні, багаті люди були переважно англомовними, держава, не вагаючись, втрутилася, накинула досить жорсткі вимоги і за 20 років радикально змінила ситуацію. І тепер ніхто не посміє там ігнорувати франкомовних споживачів і франкомовних громадян. Тобто українська держава повинна зрозуміти, що в постімперській атрофованій ненормальній ситуації є хронічна, постійна, систематична дискримінація не російськомовних, про яку багато кричать, а саме україномовних. І там, де вони не 1%, а там, де вони 30, 40, 50, може навіть 60%, там, де вони можуть навіть більшістю, люди ще поки що активно не готові самі боротися за свої права.
О, я, власне, і хотів сказати, це означає, що люди самі не реагують на порушення своїх власних прав.
Меншість реагує, більшість не реагує.
Вони вважають, що все нормально. Ну, російською він і так може прочитати.
В тому то річ. Люди хотіли б, щоб було українською, але якщо немає, вони активно не протестують. І треба розуміти, що це частково теж наслідок оцього імперського домінування, яке тривалий час казало, що українська мова або не зовсім мова, або не дуже престижна мова, або неї важко, в неї словник, термінологія не розроблена.
Знаєте, я думаю, що цей тренд вже змінено. Навіть по тому ж Києву я відчуваю, наскільки більше стало, наскільки частіше чуєш українську мову. Ну, це навіть неправильно так сказати, що значить в Києві частіше чуєш українську мову, але зрозуміло, що ситуація змінюється і змінюється якісно.
Ситуація змінюється, але якщо ми будемо чекати, поки ці люди, які зараз починають говорити українською мовою, та виростять дітей, в яких рідною буде українська мова.
Так, це дуже довготривалий процес.
Та потім ці люди набудуться такої впевненості і такого, можна сказати, нахабства, що вони будуть чітко казати. Плюс, розумієте, кожного разу казати продавцеві чи казати чиновникові, це певним чином провокувати конфлікт. Люди цього б не хотіли. А коли він приходить кудись, наприклад, до чиновника по довідку, він вважає себе залежним, він маленька людина. Традиційна постсовєтська культура, ми боїмося конфронтувати чиновником, так? Тобто є багато чинників, які стримують обстоювання мовних прав. Плюс так,
ну, і це
для багатьох
час,
людей є звичка.
Це час, це так, нерви, так, це треба так, йти так на конфлікт, з'ясовувати
власне,
стосунки.
Власне,
так?
Тому неправильно чекати для держави, поки люди самі почнуть влаштовувати ці конфлікти, поки люди почнуть, умовно кажучи, палити шини перед супермаркетами, так? Чи кидати, ми знаємо цей епізод, якась пані жбурляла решту, коли в очі продавчиці, коли продавчиня вперто відмовлялася з нею говорити українською мовою. Це конфлікти, це скандали, це, власне, брутальність і так далі.
Тобто, і держава має упередити ці конфлікти.
Держава має, користуючись тим, що громадяни зараз хочуть цього, от як вони демонструють в цих опитуваннях, створити для цього умови, щоб без конфлікту чіткі вимоги, де повинна бути тільки українська мова, де повинно бути дві, де повинно бути право вибору, де, на жаль, право вибору не можна забезпечити, в яких регіонах треба забезпечити також для інших мов, крім української, російської, де можна для угорської, де можна для румунської. В більшості випадків це будуть тільки ці дві мови, українська і російська, але в кожнім разі українська мова, як мова абсолютної більшості населення, як мова, яку люди називають рідною, дедалі більше, зараз понад 70% її називають рідною, тобто люди декларують цим свій зв'язок з цією мовою, свою підтримку саме цієї мови. держава повинна це забезпечити. Так само, як зараз запровадили на радіо і телебачення, так само повинні запроваджувати закон.
Це нормативні акти, закони.
Закон,
так?
Безумовно. Закони. Оцей проєкт, який розробили закону про мову, про державну мову нового, він там має певні вади, я вважаю, в певному сенсі він непродуктивно радикальний в сфері самого власне мовлення, які форми мовні вживати, яка інспекція, чи правильно говорить, чи неправильно, але сам обов'язок вживання мови в певних сферах треба закріпити, тому що закон чинний, на жаль, досі цього Ківалова-Колісниченка 2012 року, так, який брутально пропхнули при Януковичі, а партія регіонів, користуючись тим, що вони тоді мали більшість, він навпаки максимально усуває всілякі регулювання. Чому зараз потрібні були ці квоти на радіо і телебаченні? Тому що в 2012 році скасували ті норми, які на той час існували, про мінімальну частку в ефірі радіо і телебачення української мови. Вони це скасували і сказали, що люди повинні вирішувати самі, виробники повинні користуватися уявленнями про те, чого хочуть їхні слухачі, і вони самі це виберуть. І це привело до того, що дедалі більше і більше і більше російської мови, і ми знаємо, україномовних пісень там стало до 5%. В той час, як в цій країні українською мовою говорить там вже більше половини, а вважає рідною 3/4. Так? Тобто ненормальна ситуація, яка не відбиває преференції населення. Якщо ринок, надавці послуг хронічно, вперто, брутально відмовляється це робити, права людини полягають в тому, щоб це забезпечити, і держава, як гарант прав людини, повинна змусити їх це робити законодавчо.
А яка ситуація із законом про мову? Я знаю, що було 3 законопроекти.
Нещодавно їх розглядав комітет культури, це профільний комітет у парламенті. Вони підтримали всі, тобто рекомендували.
Всі 3 законопроекти.
Так. Але було розроблено ніби один консолідований, доповнений від цього 5670, який громадські активісти розробили. Його дещо доповнили, змінили йому трошки назву. Раніше він називався про державну мову, тепер він називається щось про забезпечення функціонування державної мови. Але це той самий, в принципі, закон. Його, я думаю, треба ухвалити в першому читанні. Між першим і другим читанням треба доповнити, зокрема, я кажу, треба прибрати деякі неадекватно радикальні, непродуктивні, активні, важко виконувані норми, але основна частина там здорова. Тобто вона полягає в тому, що не тільки в державному секторі, а також всюди, де не дають послуги, де дбають про...
Це може бути і приватна крамниця, це може бути приватне таксі, правильно?
Так. Всюди треба забезпечити можливість уживання української мови обов'язково, а не заперечуючи права за згодою сторін вживати інші мови. Я вважав би, що треба в певних регіонах, де дуже поширена російська мова, забезпечити також право вживати російську мову. Цей закон цього не передбачає. Я вважаю, що ніякої шкоди не буде. Дуже бояться, на жаль, прибічники української мови часто, що як тільки ми зафіксуємо право десь вживати російську мову, це обов'язково буде на шкоду українській мові. Це такий підхід, що в нас демократії бути не може, в нас не можна дбати про тих і про тих, будуть дбати тільки про одного. В цьому і полягає обов'язок держави – забезпечити на всій території право вживати українську мову і обов'язок чиновників чи надавців послуг його забезпечити, але також на тих територіях, де поширені, дуже поширені інші мови, забезпечити право вживати ці мови. Бо інакше ненормально буде, якщо в Одесі чи в Донецьку, коли він повернеться, не можна буде вживати російської мови, а в Берегово, де 70% угорськомовного, Берегівському районі не можна буде вживати угорську. Це не демократична держава буде.
Це тоді точно надає козирі, там, скажімо так, тим, хто не любить, дуже сильно не любить Україну, так?
Ми не повинні, власне, дбати про Росію. Росія завжди щось брехатиме. Але, крім російської брехні, так, є міжнародні організації, є там Рада Європи, є режим моніторингу. І, в принципі, ми повинні проводити політику, коли ви казали про розумну, проводити політику, яка наголошуватиме права людини і зможе всьому світу пояснити, що ми запроваджуємо, поширюємо, підтримуємо українську мову, не порушуючи прав носіїв інших мов. І це і є демократія, це і є права людини.
Я от про весь світ хотів у вас запитати. От в усьому світі, практично в будь-якій країні, там від Шрі-Ланки до Канади чи Японії, та можна прочитати інформацію також і англійською мовою. Ну от зараз у нас безвізовий режим, а зараз у нас це мої суб'єктивні відчуття, у нас значно більше іноземців, принаймні я чую німецьку мову, англійську мову, так, які приїздять до України. А чи проводили ви дослідження стосовно застосування іноземних мов в Україні, таких як, які вважаються мовами міжнародного спілкування? Англійська, французька, німецька, італійська?
На жаль, ні, тому що, розумієте, соціологічне опитування – це такий дуже, в цьому сенсі, грубий інструмент. Він може вимірювати тільки великі величини. Бо мінімальна похиба стереотипка, це 3%. Чи в нас в повсякденному режимі говорить 3% англійської мови? Ви ж розумієте, що ні. Піввідсотка ви не піймаєте в опитуванні. Тобто це тільки гра статистики.
А як ви вважаєте?
Тому навіть не можна угорської чи кримсько-татарської в масштабах усієї України піймати.
Спіймати,
вони просто
так?
Під межею похибки. Тому властиво в цих даних йдеться про українську, російську і поєднання, ті, хто кажуть обома мовами рівною мірою. На жаль, тільки це можна піймати. В попередніх опитуваннях ми питали про ставлення. Чи вважаєте ви за потрібне, щоб, наприклад, викладалася? Звичайно, переважна більшість вважає за потрібне викладати англійську мову. Тут ми питали, чи вони про російську мову. Зменшується кількість тих, які вважають, що вона повинна бути обов'язковим предметом.
Зараз зменшується кількість.
Зменшується. Тільки третина каже, що вона повинна бути обов'язковим предметом на 30% на всій території України. От 3 роки тому було 37%. Зменшується. А ще 22% кажуть так, але тільки в тих місцевостях, де цією мовою говорить більшість населення, тобто в російськомовних регіонах. І вже зараз 40% кажуть, ні, вона має викладатися тільки там, де цього бажають батьки учнів. Тобто, якщо в школі більшість батьків захотіли, то значить викладається. Якщо ні, то ні. Тобто це підхід.
І така ж тенденція характерна і для східних регіонів?
Для східних регіонів більше половини, для Сходу, якщо виділити окремо Донбас, наші частини Донбасу, і контрольовані Україною і Харківщину, це те, що ми називаємо Сходом в цьому опитуванні, буде більше половини. Нарешті, там, від Дніпропетровська до Одеси, буде десь під половину, 40%, щось таке. А там переважає погляд, крім цього, що в наших регіонах дайте нам російську, а там галичани чи кияни хай як хочуть. Але зменшується підтримка того, що вона повинна бути обов'язковою по всій території України. Врешті в Донбасі теж люди можуть розуміти, що нам, донбасцям, не дуже допомагає, якщо вона в Чернівцях буде обов'язковою. Так навіщо нам, щоб вона там була обов'язковою? Хай вони самі вирішать, а нам забезпечити тут. І я вважаю, це знову ж таки правильно. Там, де цією мовою говорять 90% в повсякденному житті, як можна її не викладати? Люди приходять на роботу. Люди не вмітимуть грамотно писати. Люди не будуть некваліфіковані для багатьох робіт, як журналістів, як секретарів.
Просто в сфері обслуговування.
Ні, говорити то вони будуть, але вони писати не зможуть. Вони не можуть написати навіть те саме меню нормально, вони не зможуть написати інструкцію посадову і так далі. Тобто мову цю треба викладати там, де вона переважно вживається. Але там, де переважно вживається угорська чи румунська, то навіщо? Там хай ці мови активно, їх, звичайно, важче викладати, вони віддаленіші, немає практики і так далі, але вони потрібніші. І, безумовно, по всій Україні треба активно викладати і популяризувати, і запроваджувати англійську мову, тому що це наше вікно в світ. Зараз прорубали цей безвіз. Як ми ним скористаємося? Ми вийшли з цього совка всі приблизно в однакових умовах. Коли ви зараз поїдете в Естонію, ви зрозумієте, що не тільки молоді люди, а купа людей середнього віку, велика частина навіть старших людей, уже може кілька слів сказати, якось вас на вулиці спрямувати і так далі. Немає питання, щоб в ресторані хтось з вами не міг порозумітися англійською, чи в готелі, чи будь-де. Тобто це радикальний ривок, який особливо Естонія зробила. Тому вони є частина зараз
з англійською мовою, ви маєте на увазі.
Так, з англійською мовою.
А це залежить, очевидно, і від навчальних програм, і від реформи, від освітньої реформи, я так думаю. Тут все взаємопов'язано.
Абсолютно. Англійську мову треба викладати, безумовно, за західними методиками, не за совєтськими методиками, комрад Петров і комрад Павлов, які нам колись вчили в підручниках. Безумовно, треба велику кількість годин приділяти. Ривок обмежує, на жаль, той факт, що в нас мало якісних викладачів. Тобто викладає ті, хто викладав, або якщо відкривається більше програм, то викладають люди, які там, хтось десь ніби може, то його ставлять. Особливо в сільських школах, особливо в маленьких містечках. Тобто не може держава так швидко підготувати велику кількість висококласних фахівців. Взагалі з освітою проблема з висококласними фахівцями. А з фахівцями англійської мови, які будуть викладати її справді як мову, якою можна говорити, а не тільки мову, якою можна писати диктанти, безумовно, це радикальна проблема. Але саме цю проблему держава повинна активно вирішувати. Вона повинна запрошувати сюди максимальну кількість носіїв мови для викладання на різноманітних курсах. В містах приїжджають волонтери, скажімо, з Корпусу миру, хай йдуть, викладають у школи. Тобто треба популяризувати за кордоном Україну як місце, де ви можете провести кілька захопливих років вашого життя, навчаючи цих дітлахів англійською мовою. Це для багатьох буде привабливо. Я бачив цих людей, які провели кілька років, потім на все життя зберегли прихильність до України. Колись ми з сином у Вашингтоні підійшли під посольство України і стояли, роздивлялися на наш прапор. Підійшла жінка, чорношкіра, і почала казати, як вона провела рік у Рівному, як волонтерка Корпусу миру, як вона любить Україну, і ми мало не обнімалися. Тобто є можливості на це впливати, але це повинно бути пріоритетом державної освітньої політики.
Ну і ще я би хотів би запитати, от якщо говорити про розвиток мов народів, які мешкають на території України, тобто абсолютно нормальне явище, якщо, наприклад, буде функціонувати угорсько-українська школа, де викладають угорською українською мовами, та чи наприклад, кримсько-татарською українською мовами.
Безумовно, я вважаю, що успадкована від совєтських часів модель, коли в школах для національних меншин всі предмети викладаються мовами національних меншин, вона неадекватна. По-перше, і в школі, і в світі такої немає моделі.
От навіть з точки зору життя громадян.
Я ж про це кажу, вона неадекватна.
Людина ж не зможе потім жити в країні, якщо вона не володіє українською мовою.
Саме про це я кажу. Вона неадекватна, бо вона не забезпечує достатнього знання української мови. Вона їх сегрегує. Вона їх запихає в те гетто, в ті резервації, де тільки їхня мова поширена.
А Україна не має права порушувати права.
Україна не порушує, тому ці люди традиційно вибирають школи. Скажімо, от я досліджував колись, це вже 9 років тому, докладно досліджував ситуацію угорців на Закарпатті. Вони традиційно ходять в школи з угорською мовою, і вони закінчують школу, хоча вони вчать українську як предмет, але вони вчать її погано, так як решта вчать англійську.
Це, як кажуть, факультативно.
Ні, вона не факультативна, вона ніби й обов'язкова. Але вона там 2 години на тиждень чи 4 години на тиждень, я не знаю скільки, але вони не знають нею. Я проводив анкетування в останньому, в 11 класі. Двоє учнів мені написали на горі анкети: не розумію. В 11 класі вони не розуміють простої анкети українською мовою, яка питає, якою мовою ти говориш вдома, якою мовою ти говориш, ти дивишся телевізор, якою мовою ти спілкуєшся з друзями. Так? Тобто вони не знають на такому простому рівні. 11 клас. Ви розумієте, це показує, що радикально неадекватна кількість часу, кількість енергії виділяється на українську мову. Тобто, тому програми треба перебудувати. Умовно кажучи, половина на половину. І цей, до речі, новий закон пропонує, щоб в початкових класах, коли дитина формується особистість, ідентичність, все має бути мовою меншини. В основному блоці, там від 4-го до якогось, від 5-го до 9-го класу повинно бути все 50 на 50. В старших класах більшість предметів повинно викладатися українською мовою. По-перше, це готує до вишу, в якому буде все українською мовою. По-друге, це готує до ринку праці, тих, хто не піде в виш. Так? Тобто, і воно тоді відкриватиме їм ширший світ, а не тільки це вузеньке гетто там шкіл цих угорських, чи болгарських, чи румунських. Так? Держава повинна про це подбати. Це на початку це буде непопулярний захід. Тому що здаватиметься, що порушуються права. Але там уже теж досить багато, як, зокрема, тодішні майдані показують, досить багато розуміння є всередині, що українська мова потрібна, тільки держава трохи повинна м'яко до цього підштовхнути.
І дуже коротенько, коли може бути прийнято закон про мову, як ви вважаєте?
Не знаю, тому що, я думаю, буде досить великий спротив. Є тиск певний, але, я думаю, досить велика частина політиків остерігатиметься того, що я сказав. Вони думатимуть, що це спровокує російськомовний радикальний протест, і вони будуть цього боятися. Якщо вони врешті погодяться, то це буде зроблено цього року, а можливо, першому читанні ще до літніх канікул. Але цілком можливо, що вони зарубають його.
Зарубають, так?
Тобто, наприклад, блок Порошенка чи ці мажоритарники, які наприклад, підтримали ці квоти, так? Вони думають, що квоти це таке мати мінімальна межа, а ми далі не підемо, бо то надто радикально. Вони бояться цього. Звичайно, там є переговори, там є тиск певний, є громадські акції. Якщо повинно буде громадський тиск сильніший, якщо буде, зокрема, медійний тиск, популяризація цього, що це не радикальна українізація на шкоду меншинам, а це, власне, по-перше,
оце треба пояснювати.
Права україномовних. З чого я почав?
Це треба пояснювати.
Правильно
людям.
Пояснювати, що це забезпечення прав україномовного населення, яке поки що масово порушується, зокрема, в недержавному секторі. І це створення можливості меншинам вийти з своїх гетто, вийти з своїх резервацій. Так?
І бути громадянами України.
Бути громадянами України. В широкому
України.
Світі вільними, конкурентними, такими самими, як всі інші. Так.
Дякую дуже, друзі. Володимир Кулик, етнополітолог та доктор політичних наук, був з нами в студії.